Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 tupakkateollisuus etsi uusia, vähemmän sauhutteluvastaisia markkina-alueita. Suomeen saatiin ensimmäinen europarlamentin valiokuntapuheenjohtajuus, työnhaun kulttuurin todettiin muuttuneen, taiteesta huudettiin huikeita hintoja ja viinitilat saivat kaupitella tuotteitaan pyhäisinkin. Maailman tupakkateollisuus joutui vetäytymään rikkaista maista. Esimerkiksi USA:ssa tupakan vastainen taistelu kävi kiivaana. Tupakkateollisuus olikin kääntänyt savuisen katseensa köyhempien maiden kuluttajiin. Suomessa 20-vuotiaasta tupakkalakia oltiin seuraavaksi soveltamassa ravintolatupakointiin. Reijo Lindroos aloitti tupakkatarinoinnin kesällä 1998 Amerikoista.
Suurta tupakkasotaa on täällä Yhdysvalloissa käyty nyt pari vuotta, eikä sodalle ole loppua näköpiirissä. Tapahtumat lähtivät vyörymään presidentti Bill Clintonin otettua nuorison tupakoinnin vähentämisen ohjelmakseen vastoin avustajiensa tahtoa. Vuonna 1992 valtaan tullut Clinton kärsi heti virkakautensa alussa kirvelevän tappion suuren kansanterveysuudistuksen kaaduttua, ja avustajien mielestä vaikutusvaltaisen tupakkateollisuuden varpaille astuminen olisi poliittinen itsemurha. Valkoinen talo teetti kuitenkin mielipidetutkimuksen kansalaisten suhtautumisesta tupakointiin, ja kun selvä enemmistö oli tupakoinnin rajoittamisen kannalla, Clinton päätti ryhtyä taisteluun. Tavoitteeksi otettiin ennen muuta nuorison tupakoinnin vähentäminen. Clinton julisti, että alle 20-vuotiaiden tupakan poltto pitää pudottaa puoleen seuraavan 3 vuoden aikana. Taustatukea Valkoisen talon tupakan vastainen kampanja on saanut oikeudenkäynneistä, joita on nostettu tupakkateollisuutta vastaan nyt jo 40 osavaltiossa. Joukokanteella vaaditaan tupakkayhtiöiltä korvausta terveyshaitoista, joita tupakan poltto on ihmisille aiheuttanut. Jatkuvien oikeudenkäyntien säikyttäminä tupakkayhtiöt suostuivat vuosi sitten maksamaan 368 miljardin dollarin, eli runsaan 2000 miljardin markan korvaukset tupakan aiheuttamista terveyshaitoista seuraavien 25 vuoden aikana. Vastineeksi tupakkayhtiöt saisivat työrauhan, eli joukkokanteita ei enää otettaisi käsittelyyn oikeuslaitoksessa. Suuren tupakkasopimuksen voimaantulo edellyttää kuitenkin sen läpimenoa maan kongressissa, ja tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että sopimusta ei synny. Kongressin käsittelyssä tupakkayhtiöiden korvausvastuuta korotettiin vielä 1/4 alkuperäisestä. Tässä vaiheessa tupakkateollisuuden mitta tuli täyteen ja se aloitti raivokkaan kamppailun koko paketin kaatamiseksi. Tämän taistelun tupakkayhtiöt voittivat. 40 republikaanisenaattoria ja 2 demokraattia tupakan viljelyn osavaltioista kaatoivat 2 viikkoa sitten suuren tupakkasopimuksen senaatissa. Yksi taistelu on käyty, mutta sota jatkuu. Presidentti Bill Clintonille tupakkasopimuksen kaatuminen senaatissa on katkera takaisku. Tupakkasopimuksen myötä valtion kassaan olisi kilahtanut vuodessa 2 miljardia dollaria ylimääräisiä verotuloja. Niillä Clintonin hallinnon oli tarkoitus rahoittaa verohelpotukset pieni- ja keskituloisille, suuri eläkeuudistus, uudet päivähoitopaikat ja terveydenhuollon uudistaminen. Clintonin tammikuussa julkistama uudistuspaketti otettiin äänestäjien keskuudessa hyvin vastaan, ja se on osaltaan pitänyt seksiskandaalin pyörteessä riepotellun presidentin kannatusluvut korkeina. Tupakkasopimuksen kaatuminen on nyt vienyt taloudellisen pohjan laajoilta uudistuksilta. Voittajan jälkeen eivät taistelusta palaa myöskään tupakkateollisuus ja sitä tukevat republikaanit. Tupakkateollisuuden kannalta ongelmallisinta ovat 40 osavaltiossa jatkuvat korvausoikeudenkäynnit. Lisäksi tupakkateollisuuden imago kansalaisten silmissä on kokenut viime aikoina kovan kolauksen. Oikeuden eteen on toimitettu asiakirjoja, jotka kiistatta osoittavat tupakkayhtiöiden omien puheiden vastaisesti suunnanneen markkinoinnin menneenä vuosina lainvastaisesti alaikäisille. Lisäksi tupakkayhtiöiden on todettu lisänneen savukkeiden nikotiinimääriä tupakasta riippuvuuden lisäämiseksi. Tupakkateollisuus on ryhtynyt vastaiskuun ja käyttänyt tänä vuonna 40 miljoonaa dollaria, eli runsaat 200 miljoonaa markkaa mainoskampanjaan, jossa hallituksen tupakan vastaisia toimia pidetään vain yhtenä muotona korottaa veroja. Hallituksen yhtenä tavoitteena kun on korottaa savukaskin hintaa noin 6 markalla, eli lähes 20 sumemarkkaan askilta. Tupakan roiman hinnankorotuksen on monissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu olevan paras keino tupakoinnin vähentämiseen, ja savukkeiden eurooppalaista hintatasoa ajaa nyt myös Yhdysvaltain hallitus maan tupakkateollisuuden kauhuksi. Kaikesta kohusta huolimatta Yhdysvaltain tupakkateollisuus teki viime vuonna erinomaisen tuloksen, ja suuren tupakkasopimuksen kaaduttua pari viikkoa sitten tupakkayhtiöiden osakkeiden hinta kohosi tuntuvasti. Pitkällä tähtäimellä tupakkateollisuus varautuu kuitenkin myynnin laskuun kotimaan markkinoilla. Katse suunnataan nyt uusille kasvualueille, ennen kaikkea kehitysmaihin ja Itä-Eurooppaan. Maailman suurimman tupakkayhtiön Philip Morrisin myynnistä vain 30% tulee enää Yhdysvaltain markkinoilta, loput muista maista. Korkealaatuisella tupakalla ja kansainvälisesti tunnetuilla tuotemerkeillään amerikkalainen tupakkateollisuus uskoo kasvunäkymiin myös jatkossa. Tällä Reijo Lindroos, Washington.
Toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyden edistämisen keskuksesta. Suomalaisessa tupakkakeskustelussa kiivaimmin keskustellaan näin kesähelteellä ravintolatupakoinnista.
Se näyttää herättävän paljon tunteita ihmisissä ja eihän se tietysti ihme olekaan. Ravintolat ovat monella tavalla viihtymisen paikkoja ja niinpä ne varsinkin tupakoivat ihmiset haluavat myös tupakoida silloin, kun he ovat ravintolassa. Nyt on pohdittu lähinnä sitä, että miten savuttomia ympäristöjä olisi mahdollista luoda ravintoloihin ja siihen ehkä tällä tulevalla lainsäädännöllä sitten vähitellen pyritään.
No nyt kaikkien tupakoitsijoiden kauhuksi, milloin tämä ravintoloita koskeva lainsäädäntö valmistuu ja mitä se sitten käytännössä kenties merkitsee?
On ihan mahdollista, että tämä lainsäädäntö tulisi jo lähivuosina, ehkä jo ensi vuonna voimaan. Ja sen seurauksena sitten osa ravintolapaikoista on valittava sellaisiksi, että niissä savua ei ole ilmassa. Käytännössä se voi merkitä selvästi ravintoloiden jakamista 2 osaankin, mutta useassa tapauksessa varmaan erilaisia ratkaisuja on mahdollista huolehtia asiasta. Sitten laki vähitellen todennäköisesti lisää näiden savuttomien paikkojen osuutta ajan myötä.
Ja tässä tärkeitä ihmisiä ovat tietysti ravintoloiden työntekijät. He joutuvat olemaan tällä hetkellä tupakan savussa koko työaikansa.
Näin juuri on ja siitä ehkä lähtökohdasta tämä lakikin on nyt saatu esitetyksi. Tuntuu vaan siltä, että tässä tietysti törmäävät aika voimakkaasti vastakkain työntekijöiden ja ravintolan asiakkaiden mielipiteet. Ja siinä välissä sitten on työnantaja, joka yrittää miettiä, että miten tämä asia on ratkaistavissa. Ehkä laki antaa nyt tukea sellaisille ratkaisuille.
Ja työpaikkojen tupakointia koskeva uudistus tuli voimaan vuonna 1995. Ja se kyllä näkyy tämä uudistus työpaikoilla hyvin selvästi.
Työpaikkatupakointia koskevat rajoitukset olivat ilman muuta ehkä merkittävin tupakkapoliittinen ratkaisu nyt 90-luvulla Suomessa. Ja huolimatta siitä, että silloin lain voimaantuloaikoihin käytiin aika vilkasta keskustelua asiasta, tai ehkä juuri sen takia, meillä tilanne on olennaisesti muuttunut työpaikoilla. Voi sanoa, että kun 80-luvulla hyvin huomattava osa suomalaisista altistui työpaikallaan savulle päivittäin, niin nyt tämä osuus väestöstä on pudonnut alle 10%. Sitä voi pitää jo kansainvälisesti katsoa erinomaisena tuloksena.
Ja Harri Vertio, sinä olet koulutukseltasi lääkäri ja myös syöpätauteihin hyvin perehtynyt lääkäri. Luuletko, että tämä työpaikkojen tupakka-uudistus näkyy suomalaisten terveydessä lähiaikoina vai näkyykö se jo nyt?
Kyllä se varmasti näkyy jo nyt, että huomattava määrä niin sanotun passiivisen tupakoinnin haitoistahan on välittömiä haittoja. Ja sitä kautta hyvin monet ihmiset ovat kokeneet varmaan elämänlaatunsa jo parantuneen. Mutta sitten se näkyy tietysti myös pitkäaikaissairauksien kehityksessä ajan myötä. Se aika tosin on vielä edessä. Mä luulen, että 2000-luvun alkuvuosina nähdään tämän lainsäädännön merkitys koko laajuudessaan.
Mitä me silloin näemme?
Silloin nähdään varmasti sydän- ja verisuonitautien edelleen vähenevän, mahdollisesti naisten tupakoinnin laskun myötä tapahtuvia muutoksia myöskin naisten sairastuvuudessa ja kuolleisuudessa.
Monet suomalaiset haluaisivat lopettaa tupakan polton. Melkein kaikki tupakoitsijat, jotka minä tunnen, haluaisivat lopettaa, mutta eivät pysty. onko tähän mitään korkean tason ratkaisua näkyvissä?
Ratkaisuja on paljonkin ja monet niistä ovat ikään kuin etsineet sellaista helppoa ratkaisua tupakoinnin lopettamiseen. Sitä ei ole. Noin kolmanneksella tupakoivista ihmisistä se aiheuttaa fyysisen riippuvuuden, josta irtipääsy on varmasti vaikeaa. Ei mahdotonta, mutta vaikeaa. Sen sijaan suurimmalle osalle tupakoivista ihmisistä lopettaminen ei ole loppujen lopuksi kovin vaikeaa. Se onnistuu sittenkin verraten hyvin.
Onko sinulla, Harri Vertio, mitään kikkoja nyt niille radion kuuntelijoille, jotka tänään ajattelevat tupakoinnin lopettamista?
Niille, jotka ajattelevat lopettamista, on hyvä sanoa, että lopettaminen on jo näkyvissä. Silloin ihminen on prosessissa, joka johtaa erittäin todennäköisesti siihen, että hän lopettaa tupakoinnin. Se edellyttää seuraavan vaiheen ikään kuin omaksumista. Täytyy päättää, että lopetan. Sen jälkeen täytyy vain valita ajankohta. Sosiaalisesti tukeva ympäristö on siis varmistauduttava siitä, että ympäristö todella ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sitten voi käyttää lisäksi muita lääkkeellisiä nikotiinikorvaushoitoja, akupunktuuria, monia asioita, jotka näyttävät tukevan tupakoivia ihmisiä lopettamisessa. Mutta mikään niistä ei toimi, ellei ihmisellä ole riittävästi omaa tahtoa.
Suomen tupakkalain sanotaan olevan maailman tiukimpia. Onko se?
Minusta se on laaja-alaisimpia. Se on ehkä moniulotteisin 70-luvulla luotu tupakkalainsäädäntö maailmassa. Ja meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus katsoa ikään kuin 20 vuotta taaksepäin ja tarkastella vähän sitä, että miten se on toteutunut. Siitä voisi käyttää nimitystä onnistunut kokonaisuus. Sen avulla miesten tupakointi on vähentynyt olennaisesti, naisten tupakointi ei ole lisääntynyt, syöpäsairaudet ovat kääntyneet tupakoinnin aiheuttamina laskuun, sydänverisuonitaudit vähenevät Suomessa. Meillä on paljon sellaisia kehitystekijöitä, jotka ovat tärkeitä. Sen lisäksi se on vaikuttanut suomalaiseen kulttuuriin melkoisesti.
Tupakkalaki, tämä uusi laki, luotiin Suomeen vuosina 1976-77. Ja millä tavalla tämä laki on sitten vaikuttanut meidän asenteihimme 20 vuoden kuluessa?
Ehkä se kuvaa hyvin sitä, miten suomalaiset ovat itse hyväksyneet tällaisen lainsäädännön. He valvovat sitä myös itse. Tupakkalaki ei ole mikään poliisin valvoma laki, vaan kyllä se on väestön itsensä toteuttama laki. Ja se on ehkä sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Sen varassa se elää ja voi hyvin. Se on vaikuttanut monella tavalla suomalaisiin asenteisiin. Nämä kulttuurimuutokset, jotka minusta ovat kaikkein tärkeimpiä lain vaikutuksia, heijastuvat erityisesti kahdessa asiassa. Toinen niistä on työpaikkatupakoinnin väheneminen. Ja ehkä vielä tärkeämpi on se, että pienten lasten kodeissa tupakoidaan huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Sitähän ei säätele mikään lainsäädäntö, se on ihmisten oma valinta. Ja Suomi poikkeaa tässä muista Pohjoismaista aika paljon. Pohjoismainen tutkimus kertoo siitä, että meillä pienten lasten kodeissa tupakoidaan ehkä vain puolet siitä, mitä muilla Pohjoismailla.
Muistan, kun tämä laki tuli voimaan, niin Suomessa syntyi yhdistys nimeltä Huomaavaiset tupakoitsijat ry. Ja tupakoitsijat kokivat olevansa pulassa ja olivatkin.
Epäilemättä olivat ja aika paljon ahdistusta on tietysti liittynyt näihin muutosvaiheisiin, jotka sitten ovat heijastuneet monenlaisina kirjoituksina ja yhdistyksinä. Sitä on ymmärrettävä. Minusta on ihan selvää, että moni ihminen on kokenut tänä aikana joutuvansa ikään kuin syrjään heitetyksi, nurkkaan ahdistetuksi ja pelkän tapansa takia hylätyksi. Mutta sittenkin, jos katsoo suurta mittakaavaa, niin mä luulen, että tämä joukko on aika vähäinen ja monet heistä ovat ymmärrettävästi sit lopettaneet tupakoinnin, tunteneet siitä tyydytystä ja helpotusta ja heidän elämäntilanteensa on varmasti myös parantunut.
Kun kävelee talvipäivänä vaikkapa Helsingin keskustassa, niin näkee virastojen ulkopuolella värjöttelemässä ihmisiä, jotka tupakoivat kadulla ja sääliksihän heitäkin käy.
Ratkaisut eivät kaikilta osin ole olleet onnistuneita ja ehkä eniten olemme mietiskelleet sitä, että miltä näyttävät sairaaloiden aulojen edustat, jotka myöskin ovat olleet yhteen aikaan täynnä tupakoivia potilaita. Tähän toivottavasti on nyt saatu korjauksia vähitellen aikaan. Kyllä tupakoiville ihmisillekin täytyy siitä huolimatta, että tapa saattaa olla terveyttä haittaava, järjestää tilat, joissa he voivat tupakoida.
Yhdysvalloissa tupakoitsijat ja tupakkateollisuus keskustelevat oikeudessa toistensa kanssa, mutta Suomessa on aika vähän ollut näitä oikeustapauksia loppujen lopuksi 20 vuoden aikana.
Suomessa on ollut vain muutama oikeudenkäynti ja niistäkin osa on keskeytynyt. Meillä ehkä oikeuskäytäntö ei näytä samalla tavalla puuttuvan tämän tapaisiin kysymyksiin, tai sitten odotellaan ratkaisuja muualta maailmasta.
Näin Suomen tupakkaoloista kertoo toiminnanjohtaja Harri Vertio. Ja nyt kuulemme, miten Puolassa suhtaudutaan tupakkaan. Varsovasta Matti Hoviseppä.
Kansainvälisten tupakkajättien oli helppo laskeutua 1990-luvun alussa miltei 40-miljoonaisen katolisen maan markkinoille, sillä puolalaiset olivat oppineet tupakoimaan reaalisosialismin ankeissa oloissa. Paavin synnynmaassa poltetaan tänä päivänä asukaslukuun nähden eniten maailmassa, vuosittain noin 100 miljardia savuketta. Konsernit kehuvat savukkeitaan terveellisiksi verrattuna puolalaisiin, jotka sisältävät paljon nikotiinia ja ympäristömyrkkyjä. Valtameren takana onnistuneet tupakanvastaiset kampanjoinnit ovat aiheuttaneet amerikkalaisille jättiyhtiöille tuntuvia tappioita, ja menetyksiä pyritään nyt kompensoimaan satsaamalla valtavia summia siirtymätalousmaiden markkinoille. Euroopan unioni päättänee piakkoin rajoittaa entisestään tupakointia jäsenmaissaan, joten unioniin pyrkivä Puola on erinomainen mainoskampanjoinnin kohde. Tupakkakonserneilla on siis aikaa mellastaa useita vuosia Puolassa, jonka arvioidaan pääsevän Euroopan unionin jäseneksi vasta vuoden 2005 paikkeilla. Vaikka Puolassa astui kesäkuun puolivälissä voimaan tupakkalain tiukennus, eli savukeaskeissa on entistä näkyvämmin kerrottava polttamisen aiheuttamista haitoista, kansainvälisten tupakkayhtiöiden on helppo kiertää kansallista tupakkalainsäädäntöä, sillä sen valvonta ontuu yhä pahasti. Valtavat tupakkamainokset täyttävätkin tänä päivänä Varsovan ydinkeskustan, mutta jättijulisteita riittää myös kaupunginosien kadunvarsille ja asuinrakennusten seinille. Mainostoimiston johtaja Agnieszka Staron sanoo, että tupakan osuus on ulkomainonnasta peräti 40%, eivätkä kansainväliset tupakkakonsernit säästele mainosbudjeteissaan. Massiiviset mainokset on pystytetty ovelasti valtaväylien risteyksiin, joissa miellyttävän näköiset miehet ja naiset tuijottavat savuke rennosti suupielessä julisteista suoraan liikennevaloihin juuttuneiden autoilijoiden silmiin. Mutta myöskään jalankulkija ei voi välttyä havaitsemasta mainostauluja. Kansainväliset tupakkayhtiöt eivät ole kiinnostuneita kotona television äärellä löhäävistä kuluttajista, vaan aktiivisista ja liikkuvista kansalaisista. Erityisesti teini-ikäisiä houkutellaan aloittamaan savuttelu tuputtamalla hienostuneella tavalla aitoa amerikkalaista elämäntyyliä, johon tietysti liittyy tupakointi. Ja kampanjointi on purrut. Tutkijoiden mukaan 500 alle 18-vuotiaasta puolalaisnuorta sytyttää päivittäin ensi kertaa savukkeen. 3/4 nykyisistä nikotiininorista on aloittanut kessuttelun 15-24-vuotiaina. Keuhkosyöpä tappaa jo nyt joka toisen puolalaismiehen ennen 65 vuoden ikää, mutta yhä enenevissä määrin viime vuosina tupakoimaan ryhtyneiden nuorten naisten syöpäennustetta ei ole vielä tehty. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat arvelevat, että hallituksen on nostettava vuosittain noin 10% savukeaskien hintaa kyetäkseen selviytymään tupakoinnin aiheuttamien sairauksien kustannuksista. Tuoreen tutkimuksen mukaan puolalaiset polttavat helpottaakseen sosiaalista kanssakäymistä tai vähentääkseen stressiä. Savuttelua ei koeta niinkään addiktioksi, eli himoksi. Olkoon kommunismi tai kapitalismi, mutta elämään Puolassa aina yhtä hermoja raastavaa tokaisee minulle lyhyellä keski-ikäinen mies bussipysäkillä. Matti Hoviseppä, Varsova.
toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyden edistämisen keskuksesta. Miten Suomi tupakoitsijoiden tai tupakoitsemattomien maana sitten sijoittuu EU:ssa?
Suomi on nykyisin yksi Euroopan unionin vähiten tupakoivista maista. Ainoastaan Ruotsi ja Portugali yltävät suurin piirtein samalle tasalle. Tämähän on vuosien kehityksen tulos. Meillä tupakointi on jatkuvasti vähentynyt, kun se monissa maissa myös lisääntyy.
Miten EU sitten suhtautuu tupakkaan, tupakointiin?
Euroopan unionilla on aika kaksitahoinen suhtautuminen asiaan. Se joutuu toisaalta vaalimaan tupakan viljelijöiden etuja Euroopassa. Eurooppa on hyvin suuri tupakan tuottaja ja tupakkaa viedään Euroopasta hyvin moniin muun muassa kehittyviin maihin. Senpä takia unionilla on tavallaan kaksi politiikkaa. Toisaalta tämä maanviljelijöitä tukeva politiikka ja toisaalta tupakan kansanterveyshaitat ymmärtävä terveyspolitiikka. Nämä ovat selvästi ristiriidassa keskenään ja tätä ristiriitaa EU sitten sovittelee jokaisessa päätöksessään.
No miten tämä ristiriitaisuus sitten näkyy EUn työssä käytännössä, Harri Vertio?
EU antaa toisaalta hyvin paljon tukea niille maanviljelijöille, jotka viljelevät tupakkaa. Ja nyt on keskusteltu lähinnä siitä, että tulisiko tästä tuesta edes jonkun prosentin verran tulla myös niille tahoille, jotka yrittävät vähentää tupakointia. Ja siitä, että kuinka suuri tämä osuus on, kiistellään melkeinpä vuosittain. Mutta sen lisäksi Euroopan unioni on kyllä pyrkinyt omalta osaltaan toimenpiteisiin, jotka vähän rajaisivat tupakointia. Tupakkamainonnan kieltämiseen televisiossa ja viimeksi myös tupakkamainonnan kieltämiseen koko Euroopassa, joka määräys sitten vähitellen tulee voimaan vuoteen 2006 mennessä.
Noin toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyden edistämiskeskuksesta. Ja tämän tupakkapaketin kokosivat heinäkuussa 1998 Terttu Lensu, Reijo Lindroos ja Matti Hoviseppä. Europarlamentaarikko Heidi Hautalasta leivottiin ensimmäistä suomalaista Europarlamentin valiokuntapuheenjohtajaa. Euroopan parlamentin vihreä ryhmä oli nimennyt Hautalan naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus oli Hautalan mielestä mielenkiintoinen tehtävä ja meriitti, ja hän kutsui puheenjohtajaa eräänlaiseksi solmukohdaksi valiokuntien työssä. Jari Niemelä.
Europarlamentin jäsen Heidi Hautala, teistä on tulossa naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja. Minkälainen valiokunta tämä on?
No, tämä valiokunta käsittelee esimerkiksi kaikkea EU:n tasa-arvolainsäädäntöä parlamentin puolesta ja valmistelee parlamentin kannat tämmöisiä esimerkiksi työelämän syrjintää koskeviin asioihin, ja sikäli sillä on aika paljon ihan sellaista todellista vaikutusvaltaa, ja sillä on myöskin sitä sitten Amsterdamin sopimuksen tultua hyväksytyksi vielä enemmän, koska näissä asioissa siirrytään sitten pitkälti yhteispäätösmenettelyyn, joka antaa parlamentille enemmän suoraa lainsäädäntövaltaa.
Niin tällaiset työelämän syrjintätapaukset, nehän ovat EU-EYn tuomioistuinten tällaista arkipäivää. Kuinka paljon ne työllistävät sitten parlamenttia?
No, ne työllistävät erittäin paljon siinä mielessä, että kun esimerkiksi tuomioistuin aikanaan totesi, että tämmöinen niin sanottu positiivinen syrjintä, eli niin kuin aktiivinen toiminta naisten tai aliedustetun sukupuolen aseman edistämiseksi työelämässä ei ole mahdollista, niin silloin tietysti EU:n poliittisten päättäjien piti miettiä, että mikähän tässä nyt sitten on vikana. Ja sitten todettiin, että itse asiassa lainsäädäntöä pitää selventää niin, että positiivinen syrjintä tulee mahdolliseksi, eli että voidaan aktiivisesti edistää aliedustetun sukupuolen tai yleensä siis suomeksi sanottuna naisten asemaa työelämässä. Ja näitä lainsäädäntömuutoksia tässä esimerkiksi tälläkin hetkellä sitten käsitellään.
Tällä hetkellä Euroopan parlamentissa on valiokuntia yhteensä 23, ja Heidi Hautala, teistä on tulossa nyt Euroopan parlamentin ensimmäinen suomalainen valiokuntapuheenjohtajuus. Onko tämä meritti?
No, kyllä se varmaan tietysti avaa tässä parlamentin työskentelyssä sillä tavalla uuden tason, että valiokuntien puheenjohtajat sitten kokoontuvat keskenään keskustelemaan siitä, miten nämä työt ja tehtävät ja muut sitten jaetaan eri valiokuntien kesken ja aika pitkälle sitten sommittelevat tätä parlamentin arkista aherrusta. Eli koen kyllä, että se on mielenkiintoinen paikka ja sitten se tietenkin, että valiokunnan puheenjohtaja on eräänlainen solmukohta, että hän on sitten se henkilö, jonka pitää neuvotella näitä lakiehdotuksia ja aloitteita antavan komission kanssa ja sitten hänen täytyy luonnollisesti pitää jäsenmaihin yhteyksiä, koska ministerineuvosto eli 15 jäsenmaata on sitten useimmissa asioissa se lopullinen päättäjä. Että tällä tavalla sitten varmasti tämä tämmöinen suuret toiminta lisääntyy ja mun täytyy sitten hiukan nyt sitten suunnata uudelleen koko tätä toimikenttää, niin että, mutta olenkin saanut sopivasti tässä loppusuoralle tiettyjä isoja hankkeita vähän muista yhteyksistä, niin kuin nämä autojen polttoaineet.
Oletteko ehtinyt miettiä, että onko teillä jotain, mahdollisesti jotain uusia linjauksia EU:n tasa-arvopolitiikkaan tai painotuksiin?
No tässähän tietysti yksi iso mahdollisuus on se, että tämä Euroopan parlamentin naisten oikeuksien valiokunta, niin paitsi että sillä on nämä tasa-arvokysymykset, jotka on todella mun mielestä sitä semmoista niin kuin parasta antia, mitä unionilla on kansalaisten arkipäivään, niin sehän voi myös hyvin pitkälle sitten valvoa sitä, että tämmöinen sanotaanko niin kuin sukupuolinäkökulma tulee otetuksi huomioon, että esimerkiksi tämmöinen tiedostamaton syrjintä sitten niin kuin kaikilta muilta politiikan aloilta saadaan kitkettyä. Puhutaan tämmöistä mainstreamingista, nyt se on semmoinen uusi ajattelutapa, eli että tasa-arvokysymykset pitäisi sitten tuoda ihan olennaiseksi osaksi kaikkea yhteiskuntapolitiikkaa, ja tähän myöskin tämä mainittu Amsterdamin sopimus antaa sitten uusia velvoitteita.
Totesi europarlamentaarikko Heidi Hautala. Hänelle soitti kesällä 1998 Jari Niemelä.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 todettiin työnhaun kulttuurin muuttuneen. Työnhakijan oli osattava myydä itseään ja osaamistaan. Työvoimatoimistot panivatkin ammattitaitoiset työttömät työnhakijat työnhakukursseille. Marja Tolppanen.
Työtä ei kenellekään tulla kotiin tarjoamaan. Toisaalta työnantajilla ei tahdo olla aikaa ottaa työnhakijoita vastaan. On osattava myydä itseään ja osaamistaan. Tarvitsevatko sitten suomalaiset ammattitaitoiset ihmiset apua ja opastusta itsensä myymiseen? Työvoimaohjaaja Harri Puhakainen Vaasan työvoimatoimistosta.
Itse asiassa mun mielestä tässä on tapahtunut kulttuurin murros aika tavalla työssä ja työnhaussa sillä tavalla, että ihmisillä on aika pitkiä työsuhteita. Eli he on ollut ehkä 20 vuotta samassa työpaikassa, he ei ole välttämättä ikinä oikeastaan töitä hakenutkaan. Mutta nyt kun laman myötä työpaikat meni alta, niin nyt ollaan tilanteessa, jossa kilpailu työpaikasta on aika kova ja itse asiassa työtä pitää todellakin hakea. Ja siinä on erilaisia keinoja sen toteuttamiseksi.
Mitkä ovat niitä nyrkkisääntöjä?
Oikeastaan mun oma filosofia on aika yksinkertainen, se on aktiivisuus. Eli työtä pitäisi itse hakea hyvinkin aktiivisesti. Tietysti toinen semmoinen tärkeä asia on sen työnhaun kohdentaminen. Eli pääasiallisestihan ihmiset hakee lehti-ilmoituksiin ja ehkä suurempiin, eri kaupungeissa toimiviin suurimpiin yrityksiin ja työnantajiin. Mutta tietysti näihin paikkoihin on hakijoita valtavasti, joten mahdollisuus saada se työpaikka on pieni, ja tietysti hyviä hakijoita on myöskin näin paljon. Eli mun mielestä pitäisi enemmän lähteä hakemaan sitä pienemmistä yrityksistä ja omiin vahvuuksiin, omiin osaamisiin perustaen tämän työnhakunsa.
Eli tavallaan takaisin juurille, takaisin tuonne 20-30 vuoden päähän ja kolkuttelemaan työnantajien ovia.
No kyllä näin, mutta siinä on se ongelma, että aiemmin työnantajat otti nämä työnhakijat vastaan ja heille oli tarjota työtä, mutta tänä päivänä useimmiten ilmoitetaan, että ei ole aikaa ottaa työnhakijoita vastaan ja hakijoita on niin paljon, että pitäisi jollakin tavalla saada niin sanotusti myytyä itsensä sisään. Eli siinä mielessä työnhaku on täysin erilaista kuin 20 vuotta sitten, kun oli ilmoitus lehdessä, että satamassa töitä tulee kello 7 aamulla.
No miten tuo itsensä myyminen tehdään?
No mun mielestä siinä on lähtökohta on se, että pitää ensin selvittää itselleen, mitä haluaa työltä ja missä on hyvä. lähes työssä kuin työssä tänä päivänä vaaditaan, että ihminen on kiinnostunut työssään muustakin kuin rahasta, eli haluaa tehdä sitä työtä, haluaa kehittää tätä työtä ja ennen kaikkea viihtyy työssään. Ja kun nämä kohdat on itselleen selvittänyt, niin sen jälkeen on vähän helpompi lähteä etsimään sitä alaa ja työnantajaa, johon voisi työllistyä.
Työvoimaohjaaja Harri Puhakainen, onko sitten niin, että pelkästään esimerkiksi koulutus ei riitä, vaan täytyy olla sitten myös jotain muuta?
Joo, kyllä mä sanoisin näin, että ei missään tapauksessa koulutus riitä tänä päivänä. Jos me ajatellaan ihan yliopistotutkinnon suorittaneita, niin Vaasassa valmistuu ekonomia ehkä tuommoinen 200 kappaletta vuosittain, koko maan tasolla taitaa tulla 2-3 000. Niin kyllä heidänkin pitää pystyä kohdentamaan omaa alaansa tarkemmin, etteivät he ole vain yksi ekonomi muiden ekonomien joukossa, kun he työtä hakevat.
Eli työn kulttuuri, työn hakemisen kulttuuri on muuttunut siten, että enää ei riitä se, että sanotaan, että minä olen maisteri tai minä olen ekonomi. Tämän jälkeen työnantaja saattaa kysyä jo sen, että mitä sinä osaat.
Joo, kyllä. Kyllä, kerta kaikkiaan kilpailu on niin kovaa tänä päivänä työpaikoissa, että sanotaan näin, että on työnantajien markkinat. Heillä on varaa valita heille sopivin työntekijä ja myöskin sellainen työntekijä, kenestä he katsovat hyötyvänsä eniten.
Minkälaista on opettaa keski-ikäisiä 40-50-vuotiaita hakemaan työtä?
No, ensimmäinen adjektiivi tulee mieleen, että se on hirveän haastavaa. Eli kun ihmisillä on aika pitkä työhistoria ja ehkä pääasiallisesti voisi sanoa näin, että suorittavassa työssä, jolloin se työ ei ehkä ole ollut ihan niin mielekästä kuin me tänä päivänä ja nuoret ehkä työltään odottavat, niin sitten tämmöisen uuden uran luominen ja aloittaminen alusta työn tekeminen niin tuntuu joskus aika vaikealta.
Miten on sitten tuossa vaiheessa, kun pyritään hakemaan sitä uutta työpaikkaa, on kouluttauduttu mahdollisesti uudelle alalle ja ollaan sitten oltu tällaisilla työnhakukursseilla? Tuleeko tässä vaiheessa missään kohtaa sitten esille tämä työssä jaksaminen? Sellainen asia, mistä ei tässä maassa puhuttu vielä 10 vuotta sitten halaistua sanaa.
Joo, siis kyllä mä näkisin asian näin, että mitä paremmin iäkkäämpi, pitkän työkokemuksen omaava ihminen pystyy vakuuttamaan työnantajat siitä, että hän on motivoitunut, hän on innostunut työstään, hän jaksaa siellä, niin sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on päästä töihin. Eli tietyllä tapaa iäkkäämpää työntekijää liitetään ehkä semmoisia negatiivisia asioita, että työ ei enää kiinnosta, se ei maistu, tulee elämään muita asioita enemmän. Ja nämä tämmöiset yleistykset pitäisi pystyä murtamaan jokaisen henkilökohtaisesti.
Työvoimaohjaaja Harri Puhakainen, millä tavalla tällaiseen valmennukseen pääsee?
No, se on aika yksinkertainen tapa, eli soittamalla kaupungin tai alueensa työvoimatoimistoon ja ilmoittautumalla siihen.
Pääsevätkö kaikki?
Pääsääntöisesti kaikki pääsevät. Tietysti jos ihmiset ovat jo aiemmin käyneet tämän kurssin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen mukana, niin sitten harkitaan, että tarvitseeko hän toista kertaa tai kolmatta kertaa tällaista koulutusta, mutta muuten kyllä kaikki pääsevät.
Lupasi työvoimaohjaaja Harri Puhakainen. Häntä haastatteli Maria Tolppanen. Heinäkuussa 1998 parikymmentä vapaaehtoista leiriläistä vietti kesäpäiviä Maailman luonnonsäätiön ja Uudenmaan ympäristökeskuksen järjestämällä Talkoo-leirillä Porvoon lähellä Stensbölen luonnonsuojelualueella. Petteri Savolainen tutustui leiriin.
Täällä metsässä seisomme nyt sitten Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajan Kirsi Hellaksen kanssa. Mikä tämä Stensböle-projekti nyt sitten oikein on?
Stensböle-projekti on osa kokonaisuutta, jossa tavoitteena on sekä hoitaa tätä luontokokonaisuutta, että saada täällä uusia alueita luonnonsuojelun piiriin. Tämä on semmoinen hieno luontokokonaisuus, todella ainutlaatuinen tässä Porvoon kaupungin kainalossa. Täällä on lintuvesiä, lehtoja, vanhoja metsiä. Soidensuojeluohjelmaan kuuluvaa suota, jotka pääosin tällä hetkellä on nyt jo saatu perustettua luonnonsuojelualueeksi. Ja tällä hetkellä leiriläisen kanssa olemme täällä hoitamassa näitä alueita tavoitteena pikkuhiljaa palauttaa niittyjä ja laitumia vanhaan entiseen kuntoonsa ja palauttaa myöskin tätä perinteistä niittyjen lajistoa.
Ja tämä taustalla kuuluva moottorisahan ääni kuuluu myöskin tähän korjaukseen.
Joo, tämä kuuluu korjaukseen ja täällä ei todellakaan sahalta vanhoja metsiä, vaan nimenomaan näille vanhoille laidun ja peltoalueille kasvaneita puita, jotka on tänne ojituksen myötä tulleet tuonne ojien reunoille, todella isoja puita, jotka varjostavat niittyjä niin, että se niittylajisto siellä alkaa pikkuhiljaa muuttumaan ja alueita laidunnetaan, se on yksi hoitomuoto, mutta jotta se olisi sitten entisen kaltaista, niin pikkuhiljaa pyrimme myöskin näitä puita sieltä vähentämään ja poistamaan.
No, te teette yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön kanssa. Mikä tämä työjako nyt sitten oikein on?
No, yhteistyö WWF:n kanssa on todella ollut ihan edellytys tällaisen toiminnan mahdollisuudelle meillä, että tämähän on 4. vuosi yhteistyötä heidän kanssaan ja ilman heitä me emme tällaiseen työhön pystyisi. Että he tarjoavat meille tämän itse leiriorganisaation, teltat, varusteet, kokin, ruuan, varusteiden huollon ja ylläpidon. Sellaista ei Uudenmaan ympäristökeskuksella olisi mahdollista tehdä, koska meillä on vain tämä yksi leiri per kesä ollut. Ja meidän osuutemme on sitten tämän itse alueen luonnonhoidon suunnittelu ja sen toteuttaminen niin, että katsotaan, että nämä työkohteet toimivat ja siellä tehdään tähän hoitosuunnitelmaan liittyviä töitä. Eli me itse tämän hoitopuolen sitten hoidamme ja he tämän käytännön työn varusteiden osalta.
Nyt jos koitetaan kävellä vähän näitä hirveitä itikkapilviä pakoon tässä, niin mitenkä nämä tällaiset hoitokohteet sitten valitaan?
No, tälle alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa on määritelty sitten kohteet, joiden luonnontila tarvitsee jonkinlaisia hoitotoimenpiteitä. Ja tämä määrittely perustuu varsin tarkkaan inventointiin. Täällä on tutkittu kasvillisuutta, eläimiä ja niin edelleen. Ja tällä tavalla kartoitettu ne vanhat perinteiset niittyalueet ja muut, joiden palauttamiseen tässä nyt pyritään. Niitythän kaiken kaikkiaan ovat täällä Suomen oloissa katoava luonnonvara ja niittyjen katoamisen myötä katoaa myöskin niittyille kuulunut kasvi- ja eläinlajisto.
No, mitä hyötyä siitä sitten on, että pari kourallista ihmisiä tekee hikihatussa täällä töitä ja parantaa niittyjä, ruoppaa vesiä? Ne ovat kuitenkin täällä tällaisenkin metsän kätköissä. Löytävätkö tavalliset ihmiset sitten näitä teidän töittenne jälkeen?
No, varsinaisestihan näitä töitä tehdään luonnon itsensä vuoksi. Eli me pyrimme tätä luonnon monimuotoisuutta palauttamaan ja ylläpitämään ja tätä perinteistä lajistoa, sen elinolosuhteita parantamaan. Ja toki se sitten näkyy myöskin maisemassa ainakin näiden niittyjen osalta. Ja kyllä tämä kohde varsin tunnettu on tässä Porvoon alueella ihan retkeily- ja ulkoilukohteena. Ja sitä puolta myöskin pyritään tässä parantamaan tuon luontopolun rakentamisen myötä, että mehän tuolla leirin yhteydessä teemme myöskin luontopolkua Ekudenin lehtoalueelle, jossa tulee sitten tämmöisiä ihan opastauluja, jossa kerrotaan alueesta ja historiasta ja sen luonnosta. Ja toinen puoli tietysti leirien osalta on se, tämä tämmöinen ihan ihmisten kanssa oleminen ja se ihmisten luonnossa oleminen.
Ja nyt saatiin sitten kaulaan ja käsiin vähän tällaista luontoystävällistä sitruuna-itikkamyrkkyä ja jatketaan kävelyretkeä. Miten nämä leiriläiset sitten etsiytyvät tälle teille leireille?
Leiriläisistä aika moni on vanha konkari, ollut aiemmin jo WWF-leireillä. Joka vuosi sentään on muutama ensikertalainen, jotka useimmiten sitten tapaa jossain muualla uudelleen. Eli tämä on semmoinen tietynlainen elämäntapa ihmisille viettää viikko luonnon keskellä tehden jotakin konkreettista. Monelle se on tosi tärkeää, jotka opiskelee, tekee paperitöitä toimistossa talven, niin päästä kesällä tekemään viikoksi jotain semmoista, missä kätten jälki näkyy heti. Niityn niittäminen, puiden raivaaminen on todella sellaista, missä se työ näkyy ja sitten jos vielä pystyy mieltämään, minkälainen osa tässä luonnon kokonaisuudessa se on, että on tehnyt jotakin ihan luonnon hyväksi, niin siitä tulee vielä kaiken lisäksi hyvä mieli.
Täällä ei näitä niin sanottuja luontoaktivisteja näy.
No, eipä kyllä. Kyllä täällä on ihan tavallisia ihmisiä, opiskelijoista eläkeläisiin ja kaikkea siltä väliltä, jotka ovat tavalla tai toisella kiinnostuneita luonnosta. Jos eivät ole tänne tullessaan, niin useimmiten ovat täältä lähtiessään, koska tietysti tässä töiden ohessa pyritään tutustumaan luontoon.
Maailman luonnonsäätiö on tehnyt tällaisia samanlaisia talkooleiriprojekteja jo vuodesta 1978. Tuuli Äikäs Maailman luonnonsäätiöstä. Tuntuuko siltä, että te olette saaneet jotakin aikaiseksi?
No, justiinsa tuossa, kun käveltiin tuolta parkkipaikalta tänne Ekudeniin, jossa on käsittääkseni Suomen itäisin täällä etelässä, niin itäisin tammiesiintymä, niin kyllä sen huomasi, että ne on jonkun verran elinvoimaisempia ne tammen taimet, joita viime vuonna ruvettiin suojelemaan sillä tavalla, että kaadettiin siitä semmoista niin kutsuttua roskapuuta ympäriltä pois, että ne saa vähän paremmat elinolosuhteet.
Täällä ainakin kuuluu todella kaunista linnunlaulua ja on muutenkin tämmöinen idyllinen maisema. Ja kun Luonnonsäätiö on tehnyt näinkin kauan tätä tällaista talkoa työtä, onko tämä idea edennyt?
On idea edennyt ja myös laajentunut siitä, että ei ainoastaan vain jotain yksittäisiä biotooppeja suojella tai yritetä palauttaa jotakin semmoisia elinolosuhteita eläimille, että ne palaisivat sinne, vaan nyt on laajennettu myös käsittämään perinneympäristön hoitoa. Eli pyritään saamaan sellaiseen asuun esimerkiksi autiotiloja, jotka on, kun laidunnus on loppunut ja ihmistoiminta muutenkin loppunut, niin on päässyt sitten tuommoiset niittylajit esimerkiksi katoamaan. Jos sanotaan, että esimerkiksi 50-luvulla on viimeisen kerran karja laiduntanut jotain niittyä, niin kyllähän sen taikamasta pöpelikköä tällä hetkellä on. Että sitä on tehty paljon ihan niinkin pitkälle, että nyt meidän edellinen leiri oli Liesjärvellä Tammelassa, siellä Metsähallituksen kanssa. Ja siellä on Kortenniemen metsänvartijatila, jossa toiminta lakkas Suomen itsenäistyttyä. Niin siellä tehtiin jo, opeteltiin jopa pärekaton tekoa. Että se on hyvin laaja, mutta se perusidea, yleensä luonnon ja ympäristön hyvinvointi, niin sehän on tässä pääasia.
Nyt kun nämä eko- ja luontoarvot ovat niin tapetilla joka asiassa, niin mitä luulet siitä, että pystyttekö te viestittämään sen sanoman tällaisella pienemmällä joukolla eteenpäin vai jääkö se ainoastaan leiriläisten huviksi?
No kyllä tuntuu siltä, että puskaradio toimii erittäin hyvin. Meidän vuosi vuodelta huomaa, että meidän leireistä tiedetään enemmän. Ja sitten nämä viestintäpäivät on aikamoisia menestystarinoita meille, koska tästä asiasta on tietysti myös helppo viestiä, koska se on myönteinen ja se saa ihmiset aktivoitumaan. Mä uskon kyllä, että se myönteinen vaikutus, mitä näillä on, niin kyllä sen tavallinen kulkijakin huomaa, ainakin jos on käynyt aikaisemmin. Ja nythän esimerkiksi täällä, kun tehdään tätä luontopolkua ja merkitään näitä alueen rajoja, niin silloin on varmasti sellaisten ihmisten, jotka haluaa yleensä tulla metsään, mutta pelkää siellä eksyvänsä, niin helpompi löytää tiensä.
No onko suomalainen kadottanut sitten sen metsäläisvaistonsa? Eli onko kumisaappaat heitetty nurkkaan ja heti eksytään, kun astutaan puoli metriä tieltä metsään?
No onhan näitäkin kyllä joo, ja sitten on niin kuin sellaisiakin ihmisiä, jotka haluaa lähteä metsään, mutta ei jaksa sitä jakkupukua toimiston jälkeen vaihtaa pois. Että pitäisi korkokengillä päästä sipsuttamaan, mutta ei sellaisia käsittääkseni. En ainakaan itse ole kovin paljon näitä törmännyt, on vaan kuullut. Että kyllä luulisin itse asiassa, että nyt ihmiset yhä enemmän rupeaa käyttämään järkeensä silloin, kun lähtee luontoon, että tietää, mitä tekee silloin, kun lähtee johonkin metsään, vaikka olisi nyt merkityt polutkin, mutta ettei niin kuin ihan hetken mielijohteesta, että silpasenpa tuosta tuon 8 kilometriä ja sitten ollaan ihan puhki ja ihmetellä, että miten tässä näin kävi.
No mitä sinä arvelet siitä, välittääkö tavallinen kaupunkilainen tai sellainen ihminen, joka ei noin syvästi olet tällaisten asioiden kanssa tekemisissä, niin välittääkö hän siitä yhdestä tammesta?
Kyllä hän välittää siinä vaiheessa, jos saa oikeaa tietoa. Ja jos yleensäkin ympäristön suojelusta jaksaa kuunnella sen toisenkin puolen, eikä niin kuin ihan ääriaktivismia, joka usein saa sitten napit vastakkain ihan tavallisenkin kulkijan kanssa, niin kyllä mä uskon, että kun nyt kaikki muutkin mun mielestä niin kutsutut kunnolliset arvot on muodissa, niin tää toivon, että kestää.
No mitä mieltä sinä itse olet näistä mainitsemastasi ääriaktivisteista? Heillähän on aika, tai sellaiset keinot, joilla saa hyvin helposti karkotettua myöskin juuri sellaisen ihmisen, joka esimerkiksi haluaisi juuri kulkea tätä luontopolkua ja kuunnella sitä linnunlaulua.
monesti on sillä tavalla, tämä on nyt henkilökohtaista mielipidettä, että mun mielestä on hyvä, että aktivistit kiinnittää huomion suurenkin yleisöön ja päättäjien huomioon sellaisiin asioihin, jotka on pielessä ihan rehellisesti. Mutta sitten taas ne keinot siihen, niin joskus siinäkin voidaan erehtyäkin niin pahasti, että ei, jos ei asioista tiedetä sen toisen osapuolen kannalta tarpeeksi, niin kaikki vastakkainasettelu mun mielestä on pahasta. Pitäisi mieluummin yrittää vaikuttaa ajatusmaailmaan ja antaa oikeaa tietoa ja sitä kautta yrittää kääntää päätä.
No Martti Jääskeläinen, olet tullut tänne Stensbølen talkooleirille Sotkamosta asti. Minkä takia?
Olin ensimmäistä kertaa tällaisella leirillä ja ajattelin lähteä katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Sain kimmokkeen viime vuonna. Kuhmossa oli meidän lähellä siellä semmoinen löytövaran leiri ja minulla oli kutsuttu sinne ja sitten olin tullut katsomaan tänne, että mitä täällä näyttää.
No luuletteko te, että esimerkiksi nyt kun ajattelette itseänne, niin semmoinen yksilö pystyy vaikuttamaan tarpeeksi tällaisissa luonnonsuojeluasioissa?
Se ajatellaan, että kaikki yksilöt yrittävät vaikuttaa, niin totta kai pystytään. Jokainen voi hoitaa tämän asian vain omalta kohdaltaan.
Eikö tämä ole tavattoman raskasta, kun täällä on näin kauhean helle ja itikoita ja kaikkea tämmöistä?
Jos työ on mielenkiintoista, ei se koskaan ole raskasta. Eilen tehtiin tuolla yksi silta ja just nimenomaan sille luontopolulle. Valmistettiin silta tuommoista kyläisestä puutavarasta ja se tuli äkkiä. Päivässä saatiin semmoinen 7 metrin silta-aikaa. Valitettavasti meitä on laidasta laitaan toistaiseksi, mutta luulisin, että tietouden lisääntyessä niin me muutumme yhä enemmän luontoystävällisiksi. Se on pakko tilanne kohta semmoinen.
Noin leiriläinen Martti Jääskeläinen. Toimittajana oli Petteri Savolainen. Taulukaupassa liikkuvat summat olivat vuonna 1998 yhä tähtitieteellisempiä. Suomessa korkeampaan hintaan kaupattu 2,5 miljoonan markan Edelfelt oli vielä halpa Lontoossa huudettujen taulujen rinnalla. Annu Passoja jatkaa.
Päivän uutinen kertoo, että ranskalaisen impressionistin Claude Monetin lumpeita kuvaava työ vaihtoi omistajaa Lontoon taidehuutokaupassa huikeaan 38 miljoonan punnan eli 160 miljoonan markan hintaan. 160 miljoonalla markalla saisi ehkä 80 000 viikon kestävää Turkin matkaa tai vaihtoehtoisesti yhden Edelfeltin ja sen päälle 148 miljoonaa markkaa. Taideasiantuntija Wenzel Hagelstam, taidetta ja antiikkia myyvästä Hagelstamin huutokauppakamarista, auttaa miettimään, miten joku maalista ja kankaasta muodostuva esine voi olla niin arvokas.
No meidän mittaskaalla se on paljon rahaa, se on selvää. Mutta kun mennään siihen suureen maailmaan, niin näitä rahoja kyllä helpompi löytyy. Me luulisin, että meillä se olisi todella vaikea saada niin tämmöistä edes teoreettisesti aikaa. Mutta täytyy muistaa se, että, siis, että ranskalainen impressionisti, se on aikuinen ollut kaikista kalliinta kysyntyä taidetta. Ja silloin noin 10 vuotta sitten myytiin vielä kalliimmalla näitä tauluja. Eli se on merkki siitä, että jossakin on tietysti paljon raha kasaantunut ja nyt sehän on niin kuin monissa maissa niin kuin meilläkin, että se lumipalloefekti hän on selvästi ollut näkypiirissä, että jossakin sitten kasvaa aika paljon rahaa ja jollakin on mahdollisuuksia. Mutta jos on oikein tunnettu työ, niin kuin tämä on erittäin tunnettu aiheeneltä, niin niitä on hyvin harvoin tarjota erittäin harvoin myöskin Euroopassa. Kaikki on hyvin suhteellista täällä maailmassa, että jos sulla on 100 miljoonaa, millä se ei tee mitään, niin miksi se voi toteuttaa tämmöinen kauppa? Sehän on myöskin jännitystä, ihmisillä halu toimia ja toteuttaa itsensä ja toimia. Monta kertaa nämä ihmiset, kun tekee sen, ne ei ole aivan nuoria, ne on nähnyt paljon, niillä on elämäkokemusta ja tähän on piristävä heille tämmöinen toiminta. Se selvästi niin kuin aktivoi heidän niin kuin elämää.
Haagerstam ei auta paljastamaan, keitä ovat lehtijutuissa tuntemattomana pysytteleviksi taideharrastajiksi tituleeratut ostajat. He ostavat taulunsa puhelimitse tai jättävät kirjallisen tarjouksen juuri sen vuoksi, että haluavat pysytellä nimettöminä. Haagerstamin huutokauppakamari kauppasi huhtikuussa Suomen kaikkien aikojen kalleimman taulun. Edelfeltin mansikoita teoksen lähtöhinta oli 1 000 000, mutta innokkaat ostajat korottivat hinnan 2,5 miljoonaan. Nopea arvonnousu yllätti Haagerstamin itsensäkin, mutta hän sanoi, että eivät ostajatkaan ole kauppojaan katuneet. 1 000 000:aa köyhempinä Boulevardilla kävelevät taulunomistajat ovat yhtä kaikki tyytyväisiä, että juuri he saivat taulun. Tällä hetkellä valoisessa huoneistossa Boulevardilla lepää tauluja, lipastoja, rapukuvioisia lautasia, samovaarikin. Eteisaulassa ystävänsä kuolleen isän taulujen arvoa Haagerstamilta kyselyt asiakas oli tyypillinen esimerkki siitä, mistä taulut huutokauppaan tulevat.
Se on ihan selvästi tyypillinen tapaus, mutta suurin osa taulusta tulee kuolinpesien kautta, kun me tehdään kuolinpesien arviointia ihan jatkuvasti, melkein päivittäin. Niin kun näitä purettaan, niin monta kertaa voi olla, että näitä on vaikea pitää suvussa, niitä pitäisi jakaa niin monen kesken, niin silloin tämä taulu tulee niin kuin huutokauppaan tai irtaamista tulee huutokauppaan, mikä ei sitten pidetä. Ja monta kertaa voi olla, että nykyisen ihmiset on sen verran iäkkäitä, että ne kuolevat, että ne siirtyy jo niin kuin yksi sukupolvi hypätän yli kokonaan, kun ne on jo ehtinyt perustaa koko kodin ja ne on niin kuin keski-ikäisiä ihmisiä jo. Ja sitten tässä tulee semmoinen katko monta kertaa, että sitten osa tulee aina markkinoille nimenomaan tätä luonnollista tietä kautta. Että ihmiset selvästi, että ne olisi rahapula, se puoli on huomattavasti pienempi.
Haagerstamin mukaan on väärinkäsitys ajatella, että raharikkaat ostaisivat sijoitusmielessä tauluja, jos sijoitus ei tarkoita panostusta kodin arvokkuuteen. Hänen mukaansa teoksen hinta voi vaihdella hyvinkin paljon eri aikoina ja vaikka tällä hetkellä jokin Scherfbeck olisikin mennyt kaupaksi korkean hintaan, niin välttämättä kaikille Scherfbeckin teoksille ei käy niin, koska ostajia on hyvin rajoitettu määrä. Hintojen ennustaminen on hyvin epävarmaa. Museot voivat toki laskeskella, kuinka paljon ylimääräisiä kävijöitä arvotaulu tuo, kuten ne frangikasat, joita Mona Lisa on Louvrelle tuonut. Haagerstam uskoo, että taiteesta ollaan valmiita maksamaan koko ajan yhä enemmän.
Kaikki se kallein taide, mikä me ollaan, on niin sanottu kulutta aikaa, vuosisadan vaihteen taide, mikä oli missä meillä oli erittäin monta suurta nimeä, kun toimi samaan aikaan. Ja kyllä niistä myöskin nyt tällä hetkellä, kun me mennään Eurooppaan, niin ihan selvästi ollaan kiinnostuneet myöskin suomalaisesta taidista. Ne puhutaan nykyisin näin, että se on skandinaavinen taide. Että ehkä se on viisampi aina, että monilla, joka asuu Yhdysvalloissa, ne katsoo, että tämä Skandinaavio on yksi alue. Ja sanokin, jos hinnat nousee Ruotsissa, niin kun ne noustu Sornissa ja Karl-Larssonissa, niin se vaikuttaa kyllä ihan selvästi myöskin markkinoille. Jos meillä on jotenkin vastaavaa tarjottavaa, niin se on kuitenkin edelleen skandinaavista taidetta, jos on sama niin kuin laattuluokkaa. Eli kyllä, ja näin se tulee varmasti olemaan, että nyt kun me ollaan niin kuin enemmän niin kuin osa Eurooppaa, niin meillä on myöskin mahdollisuus näyttää paljon paremmin meidän oma taide tällä lailla. Se tulee paljon enemmän esille.
Alalla liikkuu yhä enemmän myös väärennöksiä, joiden tunnistaminen alkaa onneksi olla helpompaa.
Nyt tietysti aina se, että siis kun näitä erilaisia väärennöksiä ja pajoja tulet esille, että aika nopeasti pääsi selville, ja nyt on tämän tyyppinen tapaus tapahtunut. Ja sitten kun sulla on tämä vertailumateriaalia, niin sä huomaat seuraavaan vaikka nopeasti. Aina on se ongelma, jos tulee joku uusi paja, uusi tekijä, että huomaa se ensimmäinen työ. Mutta seuraava, kun se on saanut selvitetty, niin seuraava onkin helpompi, kun aina niissä on samoja piirteitä. Ja nyt tällä hetkellä toivon mukaan ala tuntee aika hyvin nämä määrätyt ongelmapaikat, mistä me tunnetaan Suomessa. Niitä on pari paikkaa ulkomailla myöskin. Eli niihin on tutustuttu ja me tiedetään ne maneerit ja tyypit ja nämä. Ja sitten niillä, monta kertaa on se yksinkertainen syy, niillä ei ole taustatietoja, vaan niitä on sitten ne taustatiedot rakennettu jollakin ihmisen konstilla ja ihmiset niistä yleensä jää kiinni. Että kyllä silmä sen verran on tottunut, että jos se epäilee, se rupeaa tutkimaan asiaa hyvin perin pohjaan. Ja monta kertaa, sitten kun silti rupeaa tutkimaan asioita, niin se asiat selviää.
Taidekauppias Wenzel Haagerstam ja haastatteli Annu Passoja. Heinäkuun 5. päivästä vuonna 1998 alkaen tilaviinien valmistajat saivat myydä tuotteitaan myös sunnuntaisin. Terttu Lensu jatkaa.
Eeva Tenhunen Anolan viinitilalla Pieksämäellä, tuntuuko tämä historialliselta päivältä?
Kyllä tuntuu. Oikein mukavalta tämä on. Tämä on sillä, että sydän ihan pamppaa.
Mistähän johtuu, että tähän saakka viinin myynti viinitilalla on ollut sunnuntaisin kiellettyä Suomessa?
No, se on varmasti tämän Suomen alkoholipolitiikan mukaista Alkolla kun on monopoli, niin ei Alkotkaan ole olleet sunnuntaina auki, niin se on varmasti tullut sitä kautta, että ne on, niitä ei ole sitten aikaisemmin niin kuin tarkistettu näitä säännöksiä, niin, ja nyt sitten ollaan saatu se läpi, että tästä ne sitten jatketaan.
Ja ei ole syntiä ostaa viinipullo sunnuntaina?
Ei ole syntiä, onhan kirkossa ehtoollisellakin viiniä.
No, ovatko teidän viinitilanne asiakkaat riemuiten rynnänneet ostamaan kotiviinipullon nyt sunnuntaina ensimmäistä kertaa, kun se on mahdollista?
Kyllä, täällä on ollut ihmiset ihan vartavasten, ovat tulleet tekemään historiaa sille, että ovat päättäneet kotona, että nyt lähdetään ostamaan viiniä. Että kyllä jokainen on halunnut olla osana Suomen historiaa.
Minkälaista kotiviiniä teidän tilallanne myydään?
Meillä ei ole niin sanotusti kotiviiniä, vaan se on ihan tilaviiniä.
No, minkälaista?
Se on valmistukseltaan tehdään hieman erilailla kuin kotiviini, mutta meillä on kahta. Meillä on punainen ja valkoinen viini.
Ja mistä aineista ne on tehty?
Punaviini tehdään, siinä pääraaka-aineena on mustaviinimarja ja sitten julkisesti vielä kerromme, että siinä on mansikkaa ja ruusumarjaa. Ja loppu on salaisuus, mutta kaiken kaikkiaan siinä on 16 kotimaista marjaa ja hedelmää. Toinen tämä valkoviini on sitten taas, pääraaka-aine on omena ja makeutusaineena hunaja.
Ja sieltä taustalta kuuluu, että asiakkaita on paikalla ja lapsiakin.
Kyllä, eli tämän viinitilan lisäksi meillä on sitten, ollaan panostettu lapsiperheisiin, eli meillä löytyy sitten täällä näin niin lapsille omia touhunurkkia.
Luvan kotiviinin myynti myös sunnuntaina on antanut sosiaali- ja terveysministeriön tuotevalvontakeskus.
Kyllä.
Painostitteko te Suomen noin 30 viinitilaa ministeriötä vai miten tämä päätös syntyi?
No kyllä, siinä on ollut painostustakin mukana. Eli se on, meillä on tämmöinen viinintuottajat ry etujärjestö, joka on ollut siinä mukana sitten, että painostamassa, mutta on niitä muitakin tahoja ollut, että mitenkä siitä ollaan niin kuin lähetty ja onneksi ovat meitä kuunnelleet.
Tuoko sunnuntain viinimyynti sitten kotiviinitilan pitoon uutta vauhtia? Merkitseekö se jotakin oikein taloudellisesti?
Kyllä merkitsee todellakin, että varsinkin tuo talvikausi, että kun tämä meidänkin paikka on tämmöinen pysähdyspaikka, niin sunnuntaisin meillä on ollut kaikista eniten talvisaikaa asiakkaita ja ovat olleet tosi pettyneitä, kun eivät ole saaneet ottaa viiniä mukaan. Ja nyt kun se on poistunut, niin me uskomme, että se on semmoinen 10-20% nousee meidän viinimyynti.
Noin viinitilan emäntä Eeva Tenhunen. Hänelle soitti heinäkuussa 1998 Terttu Lensu.
Yle Puheessa kesä 1998.